Shalom, porukka. Oletteko te käynyt äänestämässä jo? Kiva olla taas täällä. Sanokaa nyt mulle taas, onko tämä Äetsää vai Sastamalaa vai... Mitä? Sastamalan keikyä. Oh, joo. Kun ei oikein navigaattorikaan tiedä, että mikä tämä on. Mutta kiva olla pitkästä aikaa kuitenkin täällä. Mä oon ollut täällä jo muutaman kerran, eli täällä on ihan tutun näköisiä kasvojakin. Ja nyt sanon ihan heti aluksi, että aihe voi olla nyt semmoinen, että se on kovinkin psykologinen niin sanotusti. Älkää sitä säikähtäkö, koska ihan niin kuin Elina Rautio kirjoitti tuossa Ristivoiton pääkirjoituksessa, jos joku sattui lukemaan sen viimeisen, niin hän muistutti siitä, että me todella tarvitaan psykologiaa, jotta me ymmärrettäisiin sielun liikkeitä. Jos me ei ymmärretä sielua, niin me hengellistetään ne, jotka kuuluu sielun asioihin, ja taas psykologisoidaan ne, jotka on hengellisiä asioita. Eli nyt puhun vähän niin kuin siitä lähtökohdasta, että mitkä meidän sielulliset ongelmat saattaa estää meidän hengellisen kasvun, tai mistä meille tulee erilaisia tunnetiloja. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin rukoillaan vielä yhdessä. Kaikki valtias, Pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä rakkaudessasi teet meidät uudeksi. Kiitämme siitä, että sinä olet murheellisten ystävä. Ja et jätä ketään yksin silloin, kun hän on siellä syvissä syövereissä ja ei ehkä jaksa edes rukoilla. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä itse tiedät, mitä on tulla hylätyksi, mitä on yksinäisyys, mitä on ahdistus. Mitä on ne voimakkaat tuntemukset, joita Jeesus, sinä itse joudut läpikäymään ennen kuolemasi. Sen takia sinä olet paras mahdollinen ymmärtämään ja voimassasi myös auttamaan kaikkia niitä, jotka on samantapaisessa tilanteessa omassa elämässä. Johda tätä päivää Pyhän Henkesi kautta. Herra, anna niitä asioita, jotka tulee sun sydämeltä, ja anna ne tulla semmoiseen muokattuun maaperään, joka jotenkin auttaisi, lohduttaisi, saisi ymmärtämään ja sitä kautta myöskin olempaa lähempänä sinua. Kiitos, että olet täällä tänään. Aamen. Nyt jos me ajatellaan masennuksen vastakohtaa, niin me tietysti ajateltaisiin, että se olisi ilo. Ja monta kertaa ilo on ainakin mulla se on usein hakusessa. Eli se ilo, mistä Raamattu puhuu, niin sehän on hengen hedelmä. Ja taas hengen hedelmä on semmoinen, joka ei tule nappia painamalla, vaan se on hitaasti kasvava ominaisuus. Se kuuluu pyhittymiseen. Ja sen takia se ilo, mistä Jeesus puhuu, vähän samanlainen kuin Jeesuksen lupaama rauha. Se on olosuhteista riippumatonta. Oletteko joskus huomannut, että saattaa ihan paradoksaalisesti jossakin tilanteessa tunteakin iloa, vaikka oikeastaan ei se kuuluisi siihen tilanteeseen. Tai päinvastoin, jos meillä on taipumusta masennukseen, niin tulee sellainen tunte, että nyt pitäisi kyllä ilota, mutta miksi mä en osaa? On kaksi asiaa, joilleka ihminen ei oikeastaan voi mitään, jotka on tuommoisia lievempiä niin kuin alakulon tilanteita, niin ehkä niistä kannattaa lähteä liikkeelle. Mutta mielenkiintoinen juttu on myös tämmöinen biologinen väite. En tiedä, oletteko kuullut siitä, nimittäin nykytutkimukset sanoo näin, viittaa siihen, että jopa meidän suoliston bakteerikanta on pitkälle osasyynä siihen, olemmeko me masentuneita vai ei. Oletteko kuullut tämmöistä? Ja puhutaan, että suolisto on niin kuin toinen sydän. Ja että siellä on niin kuin paljon, on tutkittu tosi paljon ihmisiä ja huomattu, että tämä on yksi syy myös siihen. Eli niin tiiviisti kulkee henki, sielu ja ruumis yhdessä. Et sielun niin kuin ruumiillinen puolikin, niin kehollinen puoli, niin se on niin tiiviisti yhteydessä meidän tuntemuksiin, että meidän tunteet vaikuttaa meidän kehoon, siihen, miten, nyt kun puhutaan tästä suolistosta, niin vaikka siihen, että miten vatsa voi, niin tunteet vaikuttaa jopa siihen ja toisinpäin. Eli näin sidoksissa me ollaan niin kuin siihenkin, mitä me ollaan kokonaisuutena. Sitten on semmoinen kuin dystymia, oletteko kuullut semmoisesta sanasta? Dystymia tarkoittaa sitä, että on ihmisiä, jotka on ikään kuin elinikäisesti vähän alakuloisia. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisellä ihmisellä on enemmän tai vähemmän semmoisia syvempiä, ihan niin kuin masennuskausiakin. Mutta hänen perusvireensä on läpi elämän ikään kuin alakuloinen, melankoolinen. Ja taipumus esimerkiksi masennukseen on synnynnäinen. Alttius siihen on perinnöllinen. Eli jotkut meistä on herkempiä kuin muut tuntemaan tämmöistä alakuloa ja ahdistusta. Se on tavallaan ikään kuin meidän geeneihin piirretty. Ja sitten taas toiset on luonteeltaan iloisempia, positiivisempia, semmoisia polyannamaisia, jotka näkee enemmän hyvää kaikessa. Ja se on myöskin pitkälle asennekysymys. Ja silloin kun se on asennekysymys, niin me voidaan siihen vaikuttaa. Ja me voidaan vaikuttaa kyllä siihenkin, että vaikka meillä olisi alttiutta masennukseen, niin me voidaan vaikuttaa siihen, miten me annamme sen hallita elämäämme, paitsi silloin kun se on sairaus. Ja nyt vielä semmoisen haluan sanoa alussa, kun olen kuullut viime aikoina jopa ainakin yhden ammatti-ihmisen televisio-ohjelmassakin sanovan niin, että masennus ei ole sairaus. Olette kuullut varmaan näin sanottavan. Se ei pidä paikkaansa. Nyt jos puhutaan lievästä alakulosta, ensimmäisestä masennuksen asteesta, jolloin ihminen on vielä täysin toimintakykyinen, niin silloin se ei ole sairaus. Se on ikään kuin tunnetila. Mutta sitten kun me mennään vaikeampaan masennukseen, niin se on aina diagnosoitavissa oleva sairaus. Ja miksi tämä on tärkeää? Tämä on sen takia tärkeää, että masentuvat ihmiset vieläkin kantaa semmoista häpeä stigmaa, ikään kuin se olisi jotenkin häpeällistä masentua. Semmoinen väärä vanhan ajan käsitys, että kristitty on aina iloinen ja tämä ilo Herrassa täytyy näkyä joka paikassa ja sä et uskalla tulla seurakuntaa edes, jos sä oot masentunut, koska silloin sä et ole oikeanlainen kristitty. Tämä on ihan kauhean raskauttavaa niille, jotka ei voi mitään sille, että on sairastunut masennukseen. Ja toinen, mikä harha ja mikä vaikeus tässä on se, että kun jotkut kehottaa jopa heittämään lääkkeet roskikseen, Jumala hoitaa masennuksen ja jopa menee niin pitkälle, että väittää, että masennus on henki. Ei ole. On olemassa demoninen henki, joka saattaa tuottaa masennuksen kaltaisia tiloja, mutta se on eri asia kuin sairaus nimeltä masennus. Eli silloin kun se on sairaus, niin se tarvitsee myös lääkehoidon. Parhaimmat tulokset, mitä ikinä on saatu, on yhdistetty terapia ja lääkehoito. Eli se on yksi kans tämmöinen valhe, joka liittyy näihin. Ja todellakin sitten se, että jos ruvetaan ajamaan masennuksen henkeä ulos ihmisestä, niin tehdään todella paljon pahaa. Mä oon sitten joutunut hoitamaan näitä, jossa on ajettu näitä henkiä, koska se on saattanut tuhota sen viimeisenkin itsetunnon rippeen, mitä siellä on. Ja saanut aikaan valtavan pelon, että mikä vika mulla on, onko mussa nyt joku henki. Ja varsinkin kun masennukseen muutenkin liittyy paljon pelkoa, sen alla on paljon pelkoa. Ja itse asiassa oikeasti niin masennus ei olekaan sellaisenaan joku tietty määrätty tunne, vaan se on semmoinen, mitä me sanotaan, että se on defenssi. Defenssi tarkoittaa minän suojautumiskeinoa, semmoista puolustusmuuria ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun mä oon masentunut, niin se masennus on vähän semmoinen niin kuin iso pimeä möykky, eikö? Se on vähän niin kuin heinäsuopa, jonka sisällä on se neula jossakin piilossa ja me ei tiedä, mikä se syy on, mikä sen aiheuttaa sen masennuksen. Silloin kun se on tiedostamaton, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se masennus on suojamuuri jollekin vielä voimakkaammalle tunteelle, jota me ei haluttaisi nähdä, jota me pelätään, joka me alistetaan tai painetaan alas siksi, että se on liian pelottava. Esimerkiksi syvä pelko, viha ja tämän tyyppiset, niin saattaa ollakin, että ne on siellä todellisia syitä, mutta ne kääntyykin masennukseksi, koska niitä todellisia tunteita ei uskalleta tuntea. Siksi esimerkiksi masennus on hyvin usein kilttien ihmisten vaiva. Semmoisten suorittajien, semmoisten kelpaavien, jotka yrittää aina tehdä kaiken hyvin ja joille on vielä lähtökohtaisesti opetettu, että suuttua ei saa. eikä saisi mitenkään osoittaa tuommoisia niin sanottuja kielteisiä tunteita. Ja tämmöinen kiltti ihminen, kun ei uskalla sitten laittaa niitä rajoja ja olla oma itsensä ja esimerkiksi suuttua ja muuta, niin hän kääntääkin ne tunteet itseään vastaan ja silloin se saattaa tulla itsevihaksi tai masennukseksi. Sitten on vielä yksi, joka koskee tosi monia, joka on hyvin tavallinen, olette varmaan kuullut siitä, on kaamosmasennus. Ja nyt kun me eletään vielä sitä aikaa, että se kaamosmasennus saattaa vaikuttaa, niin se on myös semmoinen, jolle ihminen ei voi mitään. Se on neurologinen juttu ja se on yhteydessä käpyrauhasen toimintaan. Eli jotkut meistä on sellaisia talvinalleja, että me mentäisiin vaan kun tulee pimeä, niin nukkumaan. Eikä noustaisi sieltä sitten joskus maaliskuussa, kun taas on valosaa. En tiedä, onko kellään semmoista tunnetta, että alkaa tulla lokamarraskuun. Niin hyvin monia silloin alkaa muutenkin jo vähän tuntua, että voi tämä pitkä talvi, miten mä jaksan tämän yli oikein mennä. Mutta jotkut meistä, niin kuin mulla on esimerkiksi diagnosoitu tämmöinen SAD-oireyhtymä, joka on talvimasennusoireyhtymä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän melatoniini ei toimi oikealla tavalla. Ja se taas tarkoittaa sitä, että me ei niin kuin herätä ollenkaan kunnolla, kun pitäisi herätä. Mä luen teille tämmöisen tutkimustuloksen, joka on lääkäreiden tiedostossa, että miten kaamosmasennus ilmenee, jos jollakin vaikka sattuisi olemaan sen tyyppisiä oireita eikä niitä tunnista. Ensinnäkin mielialassa niin surumielisyys ja surullisuus, niin 96% kuuluu siihen. Eli tämmöinen talvella tämmöinen vähän niin kuin yksinäisyyden kaltainen alakuloinen surumielisyys, joka on itse asiassa samantyyppistä kuin dystymiäkin. Sitten ärtyneisyys. En tiedä, tuleeko teistä koskaan kenestäkään ärtyneempiä talvella kuin kesällä. Kyllähän me ollaan itse asiassa sanottu näin, että suomalaisetkin herää kesällä aina henki, eikö? Sitten ne on niin ystävällisiä, jaksaa puhua toisilleen kauppajonossa ja muuten, mutta talvella ne vaan murisee ja ei puhu mitään toisille, painaa vaan karvallakin päähän entistä syvempää. Ja jopa 88% talvimasentuneista kokee ahdistuneisuutta. Nyt ahdistuneisuus ja masennus kulkee hyvin lähellä toisiaan. Ja itse asiassa ne on joskus niin samassa, että niitä on vaikea edes erottaa toisistaan. Puhun myöhemmin sit siitä ahdistuksesta, niin kuin pyydetty on, mutta ne on hyvin usein sisäkkäin. Eli masennukseen liittyy jo ahdistuneisuutta. Sitten liikunnan väheneminen, onko kellä sitä, että en jaksa, kun tulee marraskuun, mä en jaksa lähteä kävelemään sitä. Mulla on hyvä tekosyy, että mä pelkään liukkaita ja milloin sataa lunta ja milloin on liian kylmä tuuli ja milloin mitäkin, kun ei vaan jaksa lähteä kävelylle tai jonnekin. Et silloin on hirveän hyvä, jos on joku ryhmä tai joku muu, joka niinku vetää, että tulee lähdetty, että on muita kavereita, mutta ei jaksa. Tulisi maaliskuun, niin pääsisi kävelylle. Sitten ruokahalussa se näkyy, tämän tyyppinen masennus näkyy ruokahalussa, että se yleensä on lisääntynyt. Et siihen kuuluu hiilihydraattinälkä, kauheasti tekee mieli makeaa ja sitten taas makean jälkeen kauheasti rasvasta. Se on niin kuin eräs ystävänä, niin syö sillä tavalla, että hänellä on karkkipussi ja metpursti, makkarapaketti, ja hän syö niitä vuorotelle. En ole näin nopeana temppuna nähnyt koskaan tätä aikaisemmin, mutta hänellä on tämmöinen talvidietti. Ja sitten me aina syytetään joulua, eikä kun aina tuo kaikki suklaata mullekin siis. Varmaan oli pakko syödä kaikki ne 6 suklaarasiaa, mitkä tuotiin. Ja sitten ihmetellään, että miten se paino taas nousi 5 kiloa. Että enhän mä ole syönyt oikeastaan mitään eri tavalla kuin ennen. Mutta kun ei vaan voi olla syömättä, kun se on niin ihanaa. Seksuaalisen aktiivisuuden väheneminen 68%. Ja sitten unessa se näkyy myöskin. Eli monet meistä nukkuu silloin tavallista pidempään tai sitten on unihäiriöitä. Ei nuku niin kuin normaalisti. 69% on tällä tavalla, sitten iltaunisuutta on 58%, eli tekee mieli aikaisemmin nukkumaan kuin yleensä. Kun tulee pimeätä, niin sitten mennään nukkumaan. Niin on ennen eletty, kun oli päräaika, niin ei oikein voinut tehdä muuta. Mentiin niin kuin auringon mukaan vähän. Aamuunisuudesta kärsii 60%, eli aamulla ei oikein niin kuin millään jaksaisi siihen ensimmäiseen herätyskellon ääneen soida. Päiväaikaista väsymystä tuntee 73%. Koskaan ei ole sellainen tunto, että olisi täysin levännyt ja nukku. nukkunut. Aina on vähän niin kuin nuokkuva olo. Ongelmia töissä on jopa 93% ja ihmissuhdevaikeuksia 91%. Eli se on aikamoinen prosentuaalinen määrä, kun ajattelee, että se vaikuttaa sosiaalisuuteen ja siihen, miten jaksaa töissä tehdä asioita ja työtuloksia ja tämmöisiä, niin se on todella iso määrä, jotka kärsii tämän tyyppisistä masennuksista. Eli tämä on elimellinen masennus. Siihen ei paljon auta olosuhteet eikä muut tuntemukset. Ja niin kuin osa näistä on semmoisia, että niille ei voi mitään. Tai oikeastaan voiko syvällekään masennukselle. Mutta mennään vähän läpi sitä, miten lääkärit diagnosoivat, jos teitä kiinnostaa, että oletteko te nyt oikeasti masentuneita ja kuinka masentuneita, niin mistä se päätellään. Niin mä oon ottanut suoraan noista lääkärin käsikirjasta, millä tavalla meitä arvioidaan sitten, jos me mennään lääkäriin. Eli miten he tunnistaa depression, eli tämän masennuksen. Koska masennuksen oireiden takaa tämä on sillä lailla ongelmallista meille terapeuteillekin, että masennus silloin, kun sitä ei ole tiedostettu, niin se ilmenee myöskin psykosomaattisina oireina. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että moni meistä menee valittamaan ihan jotain muuta kuin masennusta, koska jos masennus ei ole tullut tietoisuuteen, niin mitä me silloin, osaatteko sanoa, mikä meitä silloin vaivaa, jos me ei tiedetä, että me ollaan masentuneita? Mistä me voitaisiin ajatella, että olisiko tuo oire nyt sittenkin vähän niin kuin masennusta? Millä lailla se ilmenee meidän kropassa? Kaikenlaisia kipuja, päänsärkyä, mahakipua, selkäkipua, hyvin usein kipuina, erilaisina kipuina. Eli me mennään valittamaan selkäkipeää, voi että onkin taas selkäkipeä ja milloin mitäkin. Ja ihan oikeasti voi ollakin, se ollenkaan sulje pois, sen takia aina täytyy ensimmäisenä tutkia ne fyysiset oireet, että onko ne todellisia. Mutta jos sieltä ei löydy mitään, niin silloin voidaan päätyä siihen, että tässä saattaakin olla masennusta ja se on yllättävää. Että ei se ole niin kuin pseudo-oire, tämmöinen teko-oire, se on ihan oikeanlainen oire. Se tuntuu ihan oikealta. Että se keho kipuilee varsinkin silloin, jos ei se itse tunne ja vaiva ole tullut kuulluksi. Niin meidän tunteilla on semmoinen taipumus, että ne yrittää tulla kuulluksi sitten meidän fysiikan kautta. Jos emme muuten kuulla niitä, niin ne saattaa sanoa, että hei, pysähdy nyt vähän. Että nyt, niin kuin joku on sanonut joskus aika hienosti, että kun olet masentunut, niin Jumalalla on sinulle asiaa. Ja se voisi tarkoittaa myös sitä, että semmoiset me suorittajatyypit ja liian kiltit ja kaikki muut, niin me vaan mennä paahdetaan, kun itse asiassa kroppa sanoisi ja mieli sanoisi, että hei, pysähdy vähän, levähdä vähän. Se voi olla myös tämmöinen tarve. Mutta katsotaan, miten meitä diagnosoidaan. Ensinnäkin arvioidaan se masennuksen vaikeusaste ja sitten eliminoidaan pois se, että onko kyseessä varsinainen masennustila vai esimerkiksi mielialahäiriö, joksi katsotaan vaikka kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaari, jossa on sekä masennusta että maanisuutta. Eli henkilö sairastaa, no te olette kuullut varmaan, mitä Tsiik on näissä haastatteluissa on kertonut itsestään, jos nyt joku Tsiikkiä seuraa. Mä en musiikista tiedä mitään, mutta sen mä tiedän, että hän on haastatteluissa sanonut sairastavansa bipolaarisuutta. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että välillä tulee sellaisia maanisia kausia, jolloin tuntee olevansa niin kuin maailman omistaja. Niin kuin yksi maaninen nainen niin meni ostamaan hotelli ja tenniskentän. No hän on kyllä liikemäinen, eipä silti, mutta vähän meni yli varojen se hotelli siellä ulkomailla. Ja sitten taas kun tulee se depressiovaihe, niin se on silloin tosi syvä. Ja näitä on vaikeaa monta kertaa löytää. Se diagnoosin hakeminen kestää tosi kauan ennen kuin löydetään, koska juuri siksi, että se maaninen vaihe tavallaan hämää. Et kun välillä menee niin hirveän hyvin, vähän liiankin hyvin, niin ei oikein huomata, mutta hetkinen, tämä ihminen on kuitenkin masentunut. Ja nämä vaihtelevat nämä kaudet niin, että joillakin saattaa maanisuus kestää vähän pitempään, joillakin vähän lyhyempään. Eli se ei ole ihan helposti diagnosoitava, mutta kun se löydetään, niin se pystytään hoitamaan. Se on sillä lailla mainio juttu näissä, että nämä pystytään kyllä hoitamaan. Sitten katsotaan sitä, että onko masennuksessa kysymyksessä esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö, joka on vähän erityyppinen. Päihdeongelma, nimittäin alkoholi aiheuttaa masennusta. Ja se on sillä lailla nyt vähän kinkkinen juttu, että kun moni juo masennukseensa tietämättä tai ymmärtämättä, että alkoholi lisää masennusta. Se saattaa hetken tuottaa niin kuin mielihyvää, mutta mitä enemmän sitä alkoholia käyttää hoitoaineena, niin sen voimakkaammin se alkaa muuttaa aivojen kemiaa ja lisätä sitä masennustilaa. Sitten on persoonallisuushäiriöitä, joihin kuuluu masennus. Ja sitten somaattiset sairaudet jo sanottiinkin. Eli voidaan tarkoittaa näillä niin kuin erilaisia tiloja, joihinka sitten on tiettyjä riskitekijöitä, jotka kysellään, jos oikeasti nyt lääkäri tekee työnsä, niin pitäisi kysyä sellaisia asioita, että onko aikaisemmin sairastanut depressiota, koska nyt on sellaisia masennuksia, jotka uusiutuu henkilöllä. Voi olla dystymian tyyppistä, että se on vähän elinikäistä ja sitten sieltä aina pulpahtaa tämmöisiä masennuskausia, jos vaikka tulee jotain kriisiä elämässä tai jotain muuta. Mutta se saattaa kertoa myös siitä, että aikaisempaa masennusta ei ole hoidettu riittävän hyvin. Ja nyt se ongelma on tänä päivänä se, että vieläkin on semmoista väärää luuloa, että masennuslääke turruttaa kaikki aistit ja tunteet. Vain psykoottisissa masennustiloissa on lääkitys niin vahvaa, että tosiaankin ne turruttaa ihmistä jonkun verran. Mutta jos ajatellaan, mikä on vaihtoehto, jos masennus on vaikka niin syvä, että harkitsee itsemurhaa tai muuta, niin onko se parempi sitten kuin se, että tunteet on vähän vähemmän menee vuoristorataa. Eli näistä vaihtoehdoista. Ja nykyiset serotoniiniestejät, tämmöiset uudet masennuslääkkeet, ne ei aiheuta tämmöistä turtumusta, eikä myöskään vaikuta sillä lailla. Se on, no mitä mä nyt sanoisin, tietenkään ihan täysin tiedä, mutta se on vähän sama kuin sä ottaisit jonkun panakodin tai särkylääkkeen päänsärkyyn tai johonkin muuhun. Eli niitä pelätään turhaa. Ja siksi, että nyt tiedetään kaikissa tutkimuksissa, että kun on määrätty masennuslääkitys, niin se pitäisi olla puoleksi vuodeksi. Jos ei sitä hoitoa ole puoli vuotta, niin se depressio yleensä uusiutuu. Jos maltetaan hoitaa se puoli vuotta, niin voi olla, että se ei enää uusiudu. Ellei sitten ole sitä taipumusta siihen. Sitten taas hoidetaan, kun se tulee uudelleen. Ja tämmöistä masennusta aiheuttaa tietysti vakavat traumat, kielteiset elämänmuutokset, läheisen kuolema, hylätyksi tuleminen, monet tämmöiset asiat, että silloin voidaan sanoa, että masennuksen syy on luonnollinen. Se on niin kuin luonnollinen seuraus tietystä ongelmasta ja se vaatii oman aikansa sen läpikäyminen. Sitten on altistavat persoonallisuustekijät, eli siihen jo vähän viittasinkin, että toiset on herkimpiä saamaan näitä masennuksia. Ja sitten naiset. Naiset sairastaa huomattavasti enemmän masennusta kuin miehet. Sitä ei tiedetä miksi. Onko naiset herkempiä vaan ilmaisemaan tunteitaan ja ymmärtämään niitä vai onko se ihan muuten niin, että naiset todella masentuu herkemmin kuin miehet. Voihan se olla, mä nyt itse ajattelen näin, että kun on tehty sellaisia tutkimuksia, joissa on pyydetty miehiä ja naisia tunnistamaan erilaisia tunnetiloja, esimerkiksi kasvoista tai käyttäytymisestä tai jostakin muusta, niin naiset tunnistaa keskimäärin noin 12 tunnetta tai tunnetilaa, kun on niitä hymiönaamoja esimerkiksi, niin kuin tietyn tyyppisiä. Että miksikään niitä nyt sanotaan emoiksi vai mitä, kun sä haet sieltä puhelimeenkin esimerkiksi. Naiset osaa ehkä enemmän löytää sieltä sitä, joka kuvaa sitä tunnetta. Kuinka monta arvelette, että miehet löytää sieltä keskimäärin? 2. Ilo ja suru. No toi on ihan, jos pitää hakea niin kuin myönteiset tunteet, niin toi on iloinen, joo. Ja toi on kyllä aika, tuon naama on sen näköinen, että se on kyllä aika surullinen. No entäs, minkäs näköinen toi? Noin, en mä tiedä, jos se on vaikka vähän alakuullinen tai jotakin. Tämä voi olla, että tämä on karrikoitua, mutta siis tähän suuntaan tutkimukset menee. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että miehet olisi tunneköyhiä, ei. Se ehdottomasti ei tarkoita sitä, etteikö miehillä olisi tunteita ihan yhtä lailla kuin naisillakin, mutta miehet ei osaa sanallistaa niitä. Tai nyt ei kaikki miehet ei pidä yleistää, mutta siis noin niin kuin tutkimuksen mukaan keskivertomies, niin hänen on vaikeampi sanallistaa tunnettaan kuin naisen. Ja sen takia esimerkiksi tällaisissa riidoissa ja ongelmissa, niin mies kokee jäämänsä alakynteen, kun naiset on kielellisesti lahjakkaampia monta kertaa. Ei aina, mutta aika usein. Ja se ei poista sitä, että miehen tunne on yhtä syvä. Mutta mistä sille löytyisi sanat? Mitä mä osaisin sanoa, että multa musta nyt tuntuu? En mä osaa sanoa, mä paiskaan oven kiinni ja menkää pakkaan, vaikka. En mä halua puhua, kun en mä tiedä, mistä mä puhuisin. Se voi olla tämmöistä. Mä kauheasti nyt karikoin vähän, mutta ymmärrät, että kun näitä ei voi mennä jos. Jos lähettäisiin niin kuin oikein tieteellisesti, pitäisi joka lauseessa sanoa toisaalta. Sitten, minkä ikäisenä arvelet, että masennusta on eniten? Missä iässä? Lapsena, nuorena, vanhana? Nuorilla. Ja yhteen aikaan, en ole katsonut parin vuoteen, en ole nähnyt noita tilastoja, mutta eniten itsemurhia teki naislääkärit, nuoret vastavalmistuneet naislääkärit. Ja se on arveltu johtuneen siitä, että heille niin kuin tämmöinen todellisuuden ja ihanteiden ristiriita oli liian paljon. Et kun ehkä lähdettiin opiskelemaan sitä alaa ja nähtiin, että pelastetaan suurin piirtein sukukunta ja sitten käy ilmi, että sulla on 15 minuuttia per asiakas ja ei sulla ole niin kuin mitään mahdollisuutta vaikuttaa elää niiden sun ihanteiden mukaan, niin sitten ei kestetäkään sitä. Tai työ kuormittaa liian paljon, vastuuta on liikaa, mutta se oli musta aika yllättävää, että sieltä löytyy niin kuin se suurin itsemurha-alttius. Sitten tunnetaan synnytyksen jälkeinen masennus, joka on niinkin tavallista kuin noin 12% suurin piirtein, ja sekin on iso luku. Sitä ei aikaisemmin ymmärretty, toki sitä on varmasti ollut aina, mutta sitä ei ole ymmärretty, ei ole tiedetty. Nyt vasta on herätty huomaamaan siihen, että nuorilla äidillä saattaa olla semmoista masennusta, joka ilmenee siinä vauvan syntymän jälkeen, ja se sillä lailla tarvitsisi tulla huomioiduksi ja nähdyksi ja hoidetuksi, että se vaikuttaa myös lapseen. Äiti ei voi sille mitään, että on masentunut, mutta valitettavasti se vaikuttaa todella paljon pieneen vauvaan symbioosivaiheessa. Nimittäin semmoinen pieni lapsi alle 8-kuukautinen on symbioosivaiheessaan sama kuin äitinsä. Ja mistä hän näkee itsensä? Hän näkee itsensä äidin silmistä, kosketuksesta, äänestä. Toki isänkin, mutta varsinkin jos äiti imettää, niin varsinkin äidin. No nyt voitte kuvitella, että jos äiti on niin masentunut, että hän ei oikeastaan näe lasta, niin kuin masentunut ei näe, ei jaksa. Niin lapsen identiteetti saattaa kärsiä siitä tosi paljon. Hän ei näe itseään ihasteltuna, odotettuna, vaan hän näkee itsensä niin kuin semmoisen tietyn sameuden kautta, jossa hän ei pysty määrittelemään muuta kuin pahaa oloa. Ja niinpä tiedetään, nyt mä en ihan tarkkaan tiedä, miten niitä tutkitaan. Tiedetään ainakin, että vauvat pystyy, tai vauvat myöskin masentuu. Ja vauvan masennus saattaa ilmetä siinä, että vauva lakkaa pyytämästä eli itkemästä. Ja jotkut voi luulla sitä hyväksi ominaisuudeksi. Onpa kiltti vauva, kun ei koskaan itke eikä koskaan vaadi mitään, mutta se ei ole hyvä merkki, että lapsi ei koskaan itke. Koska vauvan itku on ilmaisu hänen tarpeestaan. Ja jos äiti on masentunut, niin siinä on suuri riski, että vauvakin masentuu. Ja tämä valitettavasti, mä voin nyt sanoa, että näin meidän kesken luottamuksellisesti. Tämä tietysti nauhoitetaan, eikö? Joo. Eli puolelle Suomelle saman tien. että kun mun äiti oli koko mun elämän ikäni, mitä mä muistan, niin masentunut. Ja hän ei edes halunnut mua. Ja mä luulen, että mun dystymiä johtuu siitä. Että ei tullut ikään kuin nähdyksi. Ja jos ei tule nähdyksi siellä alkuaikana, niin tavallaan jää sellainen elinikäinen etsintä siitä, että kuka mä oon, mihin mä kuulun, mikä mun arvo on. Ja semmoinen, joka vaikuttaa varsinkin masentuneen äidin lapseen on, ja hylätyn lapsen identiteettiin, on se, että sinne jää semmoinen perushäpeä, eli riittämättömyys, kelpaamattomuus. Että onko mä minkään arvoinen. Ja se voi olla elinikäinen, vaikka mitä tekisi, vaikka löytäisi uuden vuoren ja uuden tähden ja koko maailma kiittäisi ja ylistäisi, niin ei se ole mitään, koska se sisäinen tunne on, ettei kelpaa kuitenkaan. En tiedä, onko täällä kellään semmoista tunnetta, mutta se semmoinen tietty riittämättömyys, joka johtaa sitten perfektionistisuuteen ja suorittamiseen ja kiltteyteen ja muuhun. Ja nämä on näitä tämmöisiä juttuja, että kun niistä tulee tietoisiksi ja niiden kanssa alkaa tehdä työtä, niin voi parantua. Ei ehkä ihan kokonaan, jos ne vauriot on ollut suuret ja hyvin alkuvaiheessa, mutta todella voi tehdä paljon ja hoidostakin vielä puhutaan. Sitten pitkäaikaissairaudet, jatkuva kipu esimerkiksi, voi kääntyä masennukseksi. Jos on sellaisia hallitsemattomia asioita elämässä, niin just niin kuin sairauden tai jonkun muun takia, niin kyllä niihin oikeastaan luonnollisenakin seurauksena tulee masennus, koska ihmiselle esimerkiksi jonkun vakavan sairauden kuuleminen, niin, että tämä on nyt elinikäinen ja tästä seuraa kuolema, vaikka me kaikki kuollaan jonakin päivänä, niin se tietoisuus kuitenkin, niin se saattaa silloin alussa shokkivaiheessa niin kääntyä myös masennukseksi. Se on terve reaktio silloin. Ihminen voi ja saa masentua sellaisista. Se on niin kuin menetyksen läpikäymistä. Mutta jos siihen jää, siihen tunnetilaan, niin silloin ei tule menneeksi läpi niitä tunteita, mitkä on siellä masennuksen alla. Siellä voi olla esimerkiksi vihaa siitä, että miksi mulle näin käy. Tai suuri suru. Surukin tulee on usein masennuksen alla. Kesken jäänyt surutyö esimerkiksi aiheuttaa masennusta. Ei ole saatu surtua loppuun. Ja hyvin monilla kristityillä suremisen estää mikä? Harvat. Mikä estää meitä suremasta asioita kunnolla loppuun? Ja siksi kun me ei osata surra, niin me masennutaan. Mikä puuttuu silloin? Minkä läpikäyminen? Just sen vihan läpikäyminen. Normaali suruvaiheessa on myös viha. Siis vaikka se kuulostaisi ihan naurettavalta, että aviopuoliso kuolee, että me ollaan vihaisia siitä, että menit ja kuolit kesken kaiken, mutta se kuuluu siihen suruun. Jos me ei päästä kiinni siitä, niin me jäädäänkin siihen alakuloon, siihen menetykseen. Me ei päästä pois siitä, niin kuin surun tarkoitus on tuoda meidät pois siitä tilanteesta. Ja itse asiassa surun ja masennuksen ero on siinä, että suru liittyy johonkin tapahtumaan ja se on prosessi, jossa me käydään läpi menetys ja lopulta hyväksytään se. Sen jälkeen, kun me ollaan menty vaiheet, shokkivaiheet ja vihavaiheet ja kriisivaiheet ja sopeutumisvaiheet, niin me lopulta hyväksytään se, että tämä oli tapahtuma, jolle ei voi mitään. Mutta masennus on tila, joka ei mene ohi sillä lailla, että siinä olisi alku ja loppu, vaan se on epämääräinen tunnetila johonkin asiaan, jossa me ei tunnisteta sitä alkuperäistä tunnetta, eikä osata käyttäytyä sen tilanteen mukaisesti. Vaikkapa, mä vielä kertaan vähän, mutta että nämä tulee niin kuin selvemmäksi. Vaikka esimerkiksi, jos mä oon saanut potkut töistä tai mä oon työpaikka kiusattu. Ja mä oon liian kiltti käsittelemään sitä, mä en uskalla nostaa kissaa pöydälle ja vaatia, että se käsiteltäisi. Niin mä masennun. Ja se saattaa kääntyä itse vihaksi, koska kilteellä se kääntyy näin päin, varsinkin jos on taipuvainen uhrimalli, että mussa oli joku vika. Mä tein jotakin väärin. Ja sitten ruvetaan märehtimään sitä, että mitä mä tein väärin, sen sijaan, että löytäisi nyrkkiä pöytään ja sanoit, että mua ei kohdella näin. Sitähän me ei uskalleta tehdä, kun mulla on kilttiä. Ja mä ajatellaan kuitenkin ensisijaisesti, että se on mun vika. Mutta jos mä uskallan laittaa rajat ja vaatia selvitystä ja mennä läpi sitä asioita, silloin mä en masennukaan, vaan se menetys kääntyy aggression kautta voimaksi ja asian läpikäymiseksi. Se ei ole ihan yksinkertainen juttu, tiedän, mutta sitä voi harjoitella. Kunhan tulee tietoiseksi siitä, miltä joku asia itsestä oikeasti tuntuu, niin ettei lähde sitä peittelemään ja laittamaan siihen defenssiä päälle, eli toisin sanoen niin kuin kätkemään sitä sinne jonnekin panssarin taakse, panemaan ovet kiinni ja sanomalla, että ei tästä selviä, musta ei koskaan tule mitään. Se ei ole se ratkaisu. Se on väärä tapa reagoida. Sitten tiedetään masennuksesta myöskin, että huono sosioekonominen asema, eli köyhissä on enemmän masentuneita kuin rikkaissa. Onko tämä suhteessa rahaan? Tiedetään sen verran, että se on silloin suhteessa rahaan, jos rahaa on niin vähän, että sun perustoiminnat ei toimi, että sulta puuttuu ruokaa ja sä et pääse lääkäriin ja muuta tämmöistä. Silloin se vaikuttaa. Mutta sitten kun ihminen on saanut tietyn varallisuustason, niin se oikeasti niin se raha ei tee onnelliseksi. Mutta se on vasta tietyn tason jälkeen, jossa vaikka voitat lotossa 1 000 000, ei se teekään onnelliseksi. Se on niin kuin jatkuva huomio. Silloin vasta kun sä saat ne perusasiat hoidetuksi, mutta tavallaan se ylimenevä raha taas sitten lisää stressiä. Jos sitä on liikaa, niin stressi lisääntyy. Mitä mä teen sille ja mihin mä sijoitan sen ja voi jos joku varastaa sen ja niin edelleen. Ei se olekaan sitten hyvä. Eli kohtuullisesti. Tavallaan niin kuin Raamattu muutenkin muistuttaa meitä olemaan kohtuullisia, niin tässäkin on kohtuus niin kuin hyvä. Aviero ja leskeys ja yksin asuminen lisää masennusta huomattavasti, samoin pitkäaikainen työttömyys. Ja katsotaan vielä sitten vähän oireita. Mitkä kertoo siitä, että nyt on kyseessä oikeasti masennus, eikä esimerkiksi joku muu tunnetila. Näistä samalla voit miettiä, että onko sulla näitä oireita, koska näistä 10 keskeisestä oireista, jos sulla on 3 tai 4, niin sulla on jo ainakin lievä masentunut mieliala, mielihyvän ja mielenkiinnon menetys, ei enää oikeastaan mikään tunnu miltä, hieno konserttikaan ei oikeasti enää maistu, uupumus, itseluottamuksen tai itsearvostuksen menetys, yhtäkkiä huomaa, että on vielä vaativampi itselleen ja vielä enemmän tulee sitä kelpaamattomuutta. Kohtuuton itsekritiikki tai perusteeton syyllisyyden tunne. Eli semmoinen syyllisyyden tunne, että on syyllinen jostakin, jollekka oikeasti ei voi mitään. Tai jopa niin, että jotkut kääntää syyllisyyden itseensä. Esimerkiksi väärän lailla kiltit äidit ja isät kärsii syyllisyyttä lapsensa vuoksi. Mä en mene nyt siihen enempää, saatte sitä miettiä, mitä se tarkoittaa. Toistuvat kuolemaan tai itsetuhoon liittyvät ajatukset, jos mietit kuolemaa, ollaan jo menossa keskivaikean masennukseen, tai itsetuhoinen käytös. Ja nyt itsetuhoista käytöstä voi olla sellaista, että henkilö itse ei tiedä sitä itsetuhoiseksi. Me tiedetään kyllä, että kun nuorten viiltely on lisääntynyt huikeasti, se liittyy ahdistus- ja masennusoireisiin, koska sen viiltelyn takana on se ajatus, että fyysinen kipu pehmittää psyykkistä kipua. Eli jos mä voin kokea kipua kehossani, niin mä hetkeksi unohdan sen henkisen kipun. Ja siksi viiltely on lisääntynyt semmoisten nuorten joukossa, jossa ahdistuskin on lisääntynyt. Ja sitten saattaa olla semmoista käyttäytymistä, että hakee ekstriimikokemuksia, jotka on jo oikeasti vaarallisia, mutta ei ymmärrä niitä itse tuhoisiksi, vaan lähtee nyt hyppäämään vaikka hyppyrimäestä, vaikka ei ole mitään edellytyksiä siihen, tai jotain muuta tämmöistä, tai ajaa, yksi tavallinen on se, että ajaa liikenteessä todella vaarallisesti. Ja se ei ole pelkästään niin kuin, voi kun taas menee nauhalle, mutta kyllä ne BMW:t on ihan oikeasti tuolla liikenteessä kaikkein pahimpia. Ei sentäs kaikki muukin on. No niin, mutta siis semmoiset nuoret, jotka ostaa itselleen kalliin hyvän auto, jota niillä on sitten paraa maksaakaan, niin kuin yksi autokauppias sanoi, ja sitten hurjastellaan tuolla liikenteessä aivan älyttömästi. Se saattaa olla itsetuhoisuutta. Että se vaaran takana on tiedostamaton halu tuhota itsensä. Se voi olla niinkin syvä. Et joskus on tämmöisiä. Sitten on semmoisia, joilla ei ole pelon tunnetta ollenkaan, josta saattaa tulla ralliautoilijoita tai mäkihyppäjiä. Parhaimmat mäkihyppäjät on semmoisia ADHD-lapsia, joille ei ole pelon tunnetta. Et joskus urheilussakin auttaa se, että on psyykkisiä vammoja. Sitten aloitekyvyttömyys, päättämättömyyden tai keskittymiskyvyttömyyden puute. Esimerkiksi, oletteko huomannut sellaista, että jos teillä on yhtään taipumusta masennukseen, että se vaikuttaa myös muistiin. Ei vaan yksinkertaisesti keskity niin kuin asioihin sillä lailla ja ajatus harhailee ja tulee vähän niin kuin melkein jo tarkkaavaisuushäiriöitä, että etsii silmälasia, jotka on nenän edes eikä löydä, eikö? Ja aina on puhelin hukassa. Voi itku, että se on aina hukassa ja TV-sääli. Siis mä ihan oikeasti, niin mä menin muistitesteihin, koska meidän suvussa on ihan hirveästi muistiongelmaisia ollut dementikkoja ja äitikin oli dementoitunut vanhuudessaan. Mutta ne sanoivat, että ei se ole, se on vaan kivun aiheuttama tarkkaavaisuushäiriö. Mutta joskus tuntuu, että, ja se liittyy myöskin masennukseen. Ei vaan näe. Et se vie mieltä sananmukaisesti näkökykyäkin kyllä ihan selkeästi näköjään. Ja sitten on semmoinen, joko niin, että ihmisestä tulee vähän niin kuin hitaampi kuin normaalisti esimerkiksi kesällä, tai sitten kiihtyneempi, eli maanisempi. Ne masentunut saattaa olla myös vähän maaninen, eli kiihtynyt. Unihäiriöt liittyy masennukseen kyllä aina, niin kuin ruokahalun ja painon muutoksetkin, että jos nukkumisessa alkaa olla häiriöitä, se on oikeastaan ensimmäisiä asioita, mitä lääkäri kysyy, on syöminen ja nukkuminen. Miten nukut? Jos sulla on vaikeuksia nukahtaa, heräät usein tai heräät aamulla liian varhain, niin kuin esimerkiksi tunnolliset ihmiset tekee, tai nukut liian pitkään tai muita tämmöisiä, niin ne saattaa olla masennuksen oikeutta. Onko näistä nyt kysyttävää tähän asti? Niin, se on hyvä, että joku tunnistaa jotakin. että on kuitenkin, mutta on ehkä hyvä tietää, miten me löydetään niin kuin näistä. Sitten se diagnoosi, että me oltaisiin todella masentuneita, niin siihen liittyy tuosta listasta, mitä mä luin, niin se 3-4 kohtaa, että sä voit tunnistaa. Ja että sulla on ollut sitä oiretta ainakin 2 viikkoa. Silloin, jos sulla on ollut 2 viikkoa esimerkiksi selkeästi uupumusta ja aloitekyvyn puutosta ja kovempaa itsekritiikkiä ja muuta, niin silloin se viittaisi masennukseen. No monta kertaa niin, että me ei tahdota oikein niin kuin myöntääkään sitä. Me ajatellaan, että no joo, se menee ohi ja ei se nyt ole niin vaarallista. Ja pahinta, mitä me voidaan tehdä itsellemme ja toisillemme, niin on se, että me sanotaan masentuneille tai itsellemme, että älä nyt sellaista, kyllä se ohi menee, eikä ota itseäsi niskasta kiinni. Lähet vaan tuonne ulos kävelemään ja muuta. Joo, jos sä oot alakulo, niin se toimii. Että joku vie sut vaikka teatteriin ja jotain muuta, jos sä oot masentunut, se ei toimi. Se vaan itse asiassa pahentaa masentuneen tilaa, koska hän ei pysty siihen. Ja silloin se on ihan sama kuin sanoisi jalattomalle, että kävelet vaan, kyllä se siitä. Yrität riittävästi, niin kyllä sun mieliala siitä kohenee. Se ei mene niin. Ja sitten tosiaan, niin katsotaan vielä, mitä eri tiloja näistä voi löytyä. Mä oon puhunut sitä lievästä masennustilasta. Se on se, että sä löydät sen 4-5 oiretta tuosta, niin se on lievä masennustila. Ja lievään masennustilaan kuuluu se, että sille voi tehdä jotakin. Ihminen on yleensä silloin vielä työkykyinen. Ja mua ainakin uupumuksen aikaan liittyvään masennukseen auttoi se, että mulla oli niin sitkeä ystävä, että se vaan jatkuvasti jakso kysyä, että lähdekö sinne tai tuukko tänne, kunnes mä lopulta lähdin. Päätin valita, että nyt mä lähden ja silloin se todellakin alkoi kääntyä niin kuin parempaa, mutta siihen ei voi pakottaa, mutta siinä voi kulkea rinnalla, siinä voi olla sitkeä, siinä voi yrittää auttaa toista. Sitten keskivaikea masennustila. Siihen liittyy tästä listasta 6-7 oiretta tuosta listasta 10. Ja silloin yleensä ainakin hetkellisesti ilman lääkitystä potilas ei pysty työhön. Eikä suoriudu niin kuin tavanomaisista tehtävistä. Se alkaa näkyä siinä, että ei jaksa laittaa ruokaa kotona, ei jaksa aamulla, ei jaksaisi millään lähteä mihinkään, ei jopa jaksa nousta sängystä ja muuta. Se on vielä keskivaikea ja sitä hoidetaan lääkkeellä ja terapialla, mutta sitten vaikea masennustila vaatii sairaalahoitoa. Ja siihen kuuluu jo näistä kaikista tästä listasta 8-10, eli lähestulkoon kaikki nämä oireet. Silloin potilas tarvitsee seurantaa. Silloin ei pidä jättää yksin, koska siinä on myös itsetuhoisuus, alttius ja muuta. Mutta vakavin on sitten tämmöinen psykoottinen masennustila, jolloin tähän masennukseen liittyy myöskin sitten erilaisia aistiharhoja, ihan semmoisia niin kuin harhaluuloja, vähän niin kuin skitsofreniassa, että alkaa todellisuus niin kuin heittää. Se ei vielä ole skitsofreniaa, mutta se on kuitenkin niin, että se on psykoottista, joka tarkoittaa silloin sitä, että ihminen ei ole realiteeteissa, ei ole tässä hetkessä, ei ymmärrä niin kuin sitä, mikä on totta ja mikä ei. Ja se voi taas liittyä siihen, että kun masennus on suojamuuri, niin jos se on oikein syvä, se masennus, niin silloin se suojakin on entistä syvempi ja silloin ihmisen ristiriita, niin kuin psykoosissa yleensä psykoosin aiheuttaa se, että ihmisessä on joku ristiriita. Todellisuus on liian rankka kohdattavaksi, niin ihminen tavallaan hajottaa sen mielessään ja silloin sairastuu. Ei pysty ikään kuin kohtaamaan sitä, mikä on totta. Ja silloin voi, eikä se siellä, vaikka se tuntuu pelottavalta ja näyttää pelottavalta, se ei välttämättä ole sitä, koska psykoositkin saattaa olla hetkellisiä ja hoidettavissa olevia. Eli ihminen ei jää sinne, kun saa apua ja muuta. Okei, nyt tämä ehkä riittää näistä. Pitäisi vähän puhua siitäkin, että mitä näille pitäisi tehdä, mutta onko tässä nyt jotakin kysyttävää tässä vaiheessa? Ennen kuin mennään siihen, että mitä me tehdään, jos me ollaan masentuneet. Joo, ihan hyvä huomio. Ikä saattaa tuoda vanhuksille nukkumisoireita. Ja sitten yksi, joka liittyy vanhuuteen ja nukkumiseen, on se, että me oletetaan ja odotetaan, että me nukuttaisiin yhtä paljon kuin ennen, mutta me ei nukuta enää yhtä paljon kuin ennen. Vanhuus yleensä vähentää unen määrää, mutta mä ainakin haluaisin edelleenkin nukkua sen 8-9 tuntia. Sitten jos ei nuku, niin ajattelin, että mä oon nukkunut huonosti, vaan 6-7 tuntia. No ehkäpä se riittää. Sehän riippuu tietysti siitä päivävireystilasta, mutta se on ihan totta, että vanhuus muuttaa sitä nukkumisrytmiä. Onko jotain muuta vielä, jota haluatte kertoa omasta kokemuksesta tai olla eri mieltä tai kysyä tai... Voidaan lähteä siitä, että nämähän ovat niin kuin intiimiä ja asioita, jotka eivät leviä minnekään. Joo, mennään sitten siihen, että mikä auttaa, jos meillä on tämmöisiä kokemuksia. Mitä me voidaan tehdä? Ennen kaikkea se, mitä olen yrittänyt jo sanoa, niin tämmöiset tunteet pitäisi ottaa todesta. Siis niin kuin kipukin ja kaikki, niin mitä tahansa ilmenee se tuska tai jahdistus tai masennus millä tavalla tahansa, niin se kannattaa ottaa todesta. Ja se voi ottaa, jos nyt tuntuu sillä lailla, että on tottunut vaikka hengellistämään kaiken. Niin jos me ajatellaan Raamattua ja Raamatun henkilöitä, niin siellähän on masennus ihan selkeästi aika monenkin ihmisen elämässä. Eli hurskaimpienkin ihmisten elämässä on tunnettu masennusta, eli emme minkään huonoon joukkoon kuuluta. Saul oli mielenkiintoista, kyllä Saul oli maanisdepressiivinen. Saulilla hän oli nykypäivänä luokiteltaisiin bipolaariksi. Hänellä oli kausia, jolloin kaikki meni vähän liiankin lujaa ja sitten taas niitä, jolloin koko maailma oli häntä vastaan. Sanokaa ihan tunnetuimpia sieltä, joka oli masentunut. Daavid. Katsotaan, tuli mieleen tässä, eikö psalmi, onko se nyt 42, sanoo tästä ihan hyvin. Psalmi 42. Psalmi 42 ja jae 12. Miksi olet masentunut, sieluni? Miksi olet niin levoton? Muuten mielenkiintoista. Hänellä oli tämä masennus ja levottomuus. Eli ehkä hänellä masennusoireyhtymään liittyy tämä kiihtyneisyys. Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Tämä oikeastaan saa aika hienolla tavalla tämä Daavidin taipumus, alttius suorastaan tähän masentuneisuuteen, koska se näkyy hyvin monissa psalmeissa, että hänellä oli taipumus tähän. Niin miten hienolla tavalla hän suhtautuu siihen, ja se on yksi malli myös meille tuossa paranemisessa. Hän sanoi juuri, niin kuin tämä joku viisas, jota en nyt muista kukaan näin sanoi aikoinaan, että kun olet masentunut, niin Jumalalla on sinulle asiaa. Ja Daavid vähän sanoo samalla lailla, odota Jumalaa, että jotain tässä nyt on tekeillä, mutta en oikein varmaan tiedä mitä. Mutta kyllä hän auttaa mua. Ja semmoinen, jonka mä oon huomannut rukouksessa omassa elämässäni ja asiakkaitteni kanssa ja muutenkin, että me ei oikein ymmärretä rukoilla näitä psyyken puolen asioita. Me osataan rukoilla kyllä rahaa vuokraan ja terveyteen, että selkä kestäisi ja muuten, mutta kuinka usein me osataan rukoilla, että Jumala uudistaisi ja auttaisi meitä meidän henkisissä asioissa. Siis hengellinen on eri kuin henkinen. Miten Jumala auttaisi meitä näkemään totuuden itsestämme niin, että me emme olisi niin masentuneita siksi, että koemme itsemme hylätyksi. Miten mä voin Raamatusta, miten mä voin Jumalan sanasta ja hänen huolenpidostaan löytää sen, että hän ei meitä hylkää eikä jätä. Miten mä tuon todellisuudeksi sen, mitä esimerkiksi Jesaja 61 sanoo. Siis tämäkin ihan oikeasti kuuluu tähän hoitoon, koska Jeesuksesta on sanottu, että Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Eli siihen liittyy tähän yleensä shalom-sanaan tai sozo, kreikan kielin sozo-sanaan, niin se tarkoittaa kokonaisvaltaista parantumista ja me hyvin harvoin siitä puhutaan tai ehkä teologit ei niin tiedäkään sitä, että siihen liittyy nimenomaan myöskin sielun paraneminen eli psyykkinen paraneminen. Ja silloin me voidaan rukoilla Jumalaa, että kun mä en nyt ymmärrä, mikä mulla on, niin kun mä en aina ymmärrä, miksi mä tästä taas ahdistun tai masennun, mutta sinä tiedät. Ja sä voit puhua mulle vaikka sanasi kautta tai jostain muusta, opeta mua kuuntelemaan. Joskus se masennus saattaa tulla siitä, että me lähdetään niin kuin väärille teille, omille teillemme, ja se ratkaisu ei ollutkaan hyvä tai mitä tahansa, mutta se voi opettaa meille kuuntelemaan ja ottamaan se kipu todesta. Sitä ei pidä koskaan vähätellä. Ja sitten jos me ei tiedetä, mikä meitä vaivaa, niin me voidaan fyysisen oireen takaa yrittää löytää sitä kipua, sitä tunnetta, joka haluaa tulla kuulluksi. Nimittäin fyysisellä kivulla on myöskin sanoma, jos me opitaan sitä lukemaan. Nyt mä oikein taas kärjestän ja yleistän, mutta se on pitkälle myöskin kehoterapiaan, ei sen kehoterapiaan, että näplätään toisten kehoja, vaan tämmöisen vegetatiivisen samaistumisen ja tunnistamisen kautta tutkittu, että esimerkiksi taakankantajat ja murehtijat, niin mitäs kipuja heillä on eniten? Taakankantajat. Siinä voi melkein arvata. Niska, hartia, kipuja. Ja sitten taas murehtijoilla ja huolehtijoilla on alaselkäkipuja, lannealueen kipuja. Ja pelokkailla, ahdistuneilla ja aroilla on vatsakipuja. Ja semmoisilla ihmisillä, jotka on kykenemättömiä tunnistamaan vihaansa, niillä on sydänoireita. Ja se on mielenkiintoista. Mä olen joskus jutellut yhden reumalääkärin kanssa, niin hän tunnisti ja tunnusti sen, sanoi, kun kysyin, että onko totta, että esimerkiksi reumaattiset oireet tai niveloireet saattaa olla käsittelemätöntä surua, niin sanoi, että kyllä se on niin. Että se on ikään kuin niveliin jäänyttä itkua. Ihminen, joka ei osaa surra kipujaan tai joka on joutunut liian kovan paineen ja stressin alle ulkoisten ahdistusten vuoksi, sairastuu hyvin usein fibromyalgiaan tai nivelsärkyihin, jopa nivelreumaan tai artroosiin. Keho ikään kuin syö niitä niveliä. Tämä on jänskä juttu, että me voidaan löytää sieltä tunteiden takaa myöskin sitten se, että mitä keho meille kertoo. Ja sitten ehkä kysyä että mikä tämä mun vaivan takana on. Voisiko se olla jotain tämmöistä? Ei välttämättä ollenkaan, mutta voi olla. Sitten masennukseen varsinkin, vaikka se tuntuu vaikealta juuri sillä hetkellä, niin silloin varsinkin olisi hyvä puhua siitä. Me ei vaan kehdata oikein sanoa kellekään, että me ollaan masentuneita ja mä en nyt jaksa ja muuta. Mutta jos saisi puhuttua siitä jollekin ja jaettua sitä, niin saattaisi myöskin peilata sitä tunnettaan. On monta kertaa niin, että kun me puhutaan ääneen jostakin asiasta, niin me silloin vasta ruvetaan sitä ymmärtämään. Se juttu saa niin kuin nimen siinä vaiheessa, kun me uskalletaan sanoa se ääneen. Ja sitten miehille tiedoksi. että kun naiset puhuu tunteistaan, niin se ei tarkoita sitä, että ne pitäisi ratkaista. Se ongelma nyt siinä kuulluksi tulemisessa on se, että ja mikä tavallaan erottaa miehet ja naiset toisistaan, on se, että naiset puhuu tunteitaan ääneen. Mutta ei ne tarkoita sitä, että he ei ratkaise tämä juttu mun puolesta tai sano, mitä mä teen. Yleensä se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa vaan, että kuuntele mua nyt ja ymmärrä ja lohduta mua. Otat mun kainaloon ja lohduta mua. Kun taas mies on insinööri aivoiltaan, se menee niin kuin ajatuspisteestä A pisteeseen B. Ja kun nainen valittaa tunteista, mies alkaa miettiä, että voi apua, mitä mä nyt teen ton naisen kanssa, kun se on noin onneton. Ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse mitään ratkaista. Ja sama on kaikilla meillä, kun me ollaan rinnalla kulkijoita tai yritetään kuunnella jonkun toisen tunnetilaa. Meidän ei pidäkään antaa neuvoja. Se ei ole se tarkoitus. Vaan tarkoitus on kuulla ja kuunnella, mitä toinen sanoo. Ja se auttaa jo valtavasti ja voi myötäelää siinä. Ja voi ehkä joskus sanoa, jos on oiva tilaisuus, niin ehkä varovasti, että mua on auttanut semmoinen, mutta ei missään tapauksessa lähteä neuvomaan. Teen niin, teen näin. Ja joo, sulla on oikein syöpä, nimittäin itse vihasta joskus sanottu, että se saattaa mennä syöväksi asti. Joo, kuule, mun täti kanssa vihasi niitteensä, mutta se kuoli, kun se ei pystynyt niin kuin menemään läpi sitä tunnetta. Siis joskus kuulee niin kuin uskomattomia neuvoja niin sanotusti näissä tilanteissa. Eli ei tarvi mitään muuta kuin kuunnella sitä tunnetta. Ja sitten, eli se kuunteleminen ja myötätunto, se on myös auttamistehtävissä ja sieluhoidossa ja kaikissa se paras asia. Sitten voi masentuneelle ehdottaa, jos tietää jotain hyvää kirjallisuutta, esimerkiksi toi Nouwenin Läpi pimeän yön, jos oletteko kukaan lukenut. Se on masentuneelle erinomaisen hyvä kirja. Eli Henry J.M. Nouwenin Läpi pimeän yön. Nouwen nimittäin oli mies, joka masentui syvästi. Ja se on mielenkiintoista, että hän masentui siinä vaiheessa, kun hänen maineensa oli jo kiirinyt ympäri maailman, eli hän oli todella tunnettu. Ja hän vetäytyy luostareenkin sen takia, ja siellä hän on kirjoittanutkin sen Läpi pimeän yön. Hän masentui oikein syvästi. Ja hän menee hienolla tavalla semmoisilla lyhyissä kertomuksissa läpi sitä omaa masennustaan, se mitä hän kutsuu pimeäksi yöksi. Onko tässä nyt pitäisi kyllä varmaan jouduta lopettelemaankin, että tehtisitte kahvia juoda, ja muutenkin on puhunut kyllä jo aika pitkään, Peffa puutuu. Niin onko nyt kysymyksiä tästä vielä? Jatketaan sitten ahdistuksesta kahvin jälkeen. Jos sä napsautat pois sen sieltä, niin ihmiset uskaltaa kysyä, koska niin nyt välttämättä.